Argiaren podcasta.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eusen.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Zure amonari begira jartzean, begi batekin zure ama eta beste begiarekin aita aldi batera ikustea bezalakoa baldin bada, edo zure herriko herri Baskaia, Gabonetako familia Baskaren osantzekoa gertatzen bazaizkizu, ba, eskeskatu, lasai, Nagore irazustadorren aurangak, lasotuko du zure keska gaurko saioan.
Kaixo, Asier.
Kaixo, Nagore, eta punto.
Bai, bueno, gaur izan buruari begiratuta garbi dago berriro endogamiaz hitz egingo dugula. Nere abizenak aipatuta berriro ere garbiago geratu da. Baina, esan behar du aurrekoan, ez? Aita eta ama primuak lehengo entregan, jaso genuen erantzuna ez genuela, espero. Gaia nola tratatu genuen ikusita, sare sozialetan, masiboki kantzelatu gintuzten. Eta masiboki didanean, esan nahi dut, zehazki txio bat jaso genuela, ironiaz betea, eta hor lazioen txioak. Oso ondo pasadut podcast honetan Abildua Irazustabarrena, hori ni naiz. Eta Abildua Asier Elek, hori zuzara, exonormatibitatearen alde eginduten defentsa sutsua entzuten. Gainera, txio bakar hori etxeko norbaitek bota zuen, Gorka Berezi hartuak. Baina, esan behar dut ere, personalki bateren bat ere urbitzut zaidala pixka bat kapazitistak ginera sanez, edo...
Ja.
Bai, eta horren, bigarren saio hau, zertarako ingo dugu, gure burua justifikatzeko.
Bueno, nik ere justifikatu nahi gunuke, pixkat,
Bai.
Bai, alegato txiki bat.
Bai, zu hasiko zera edo...
Gura zuen bezala.
Na, zu hasi.
Bai, ba, gu... Bueno, ni, eta zango nuk ez dure, ba, hizkuntza ezbortitzaren alde tope gaude. Areago. Zuta biok, horri buruzko Amelia Barkinen formakuntza saio batean, egonda gara, elkarrekin.
Bai.
Ez aldala. Argiak bai. Antolotuta.
Eta gero parranda.
Eta gero parranda. Batzu gehiago, ez da txugutxixo. Tope gaude, hortan. Tope gaude.
Bai.
Baina, gure entzulei esan behar diet, ba, politikoki zuztenaren mugak errespetatzen saiatuko naizela, nita zitzen gotoren. Beti, baina baldin eta monarkia eta pederasten multinazional katolikoak tartean ez baude. Hor, auto salbuetxita nago, edo gaude.
Bai, moni, auto salbuetxita nago, Ba hori, azkenean besteen zoritxarraz edo ez gaitasunez barre egitea ez dagoelako ondo. baina norbere buruaz barre egitea bai, eta Asier, zuk aurrekoan eta oraingoan berriro ere nire abizenak aipatu zenituen.
Bai.
Eta gerian utzi zenuen zenituen nire intimitate genetikoak.
Bueno.
Edo zati txiki bat, ze lau abizenena da izebergaren punta. Usted gaina aurrekoan ez nizuen erakutsi nire birraitona eta birramonaren argazkia.
Bai. Bueno.
Primoak ziela, eta biskiak ematen zutela.
Uste nuen argazki berazela.
Hori da. Beraz,
pertsona bera, barkatu.
Bai, beraz, nik badut eskubidea endogamiaz nahi bezala hitz egiteko.
Ba.
Ze, ondo abil, bai, kakata ondo esan bihar, Ze, normala aiz? Normala? Aitata ama primuak, oinatiko primaria, herri Baskaia.
gaita ma primua, gaita ma primua, kurgatiko priba da, herri baska xau.
Se xau?
Xau que na xau.
Se xau que la?
Xau que na xau.
Baina se xau.
Xau que na xau que la da.
Bueno. Akata txisa barruan egite dituzu.
Bai, bai.
Vale.
Nei kondo atera naiz. Ez nuke esango Kleopatraaren maila, baina...
Bai, okay.
Bai, Victoria Federica baina beto, pentsatu nahiko nuke bai. Bai. Baina, bueno, zuk esan dezun bezala, gainera endogamiak eta endogamiak daude, ez? Eta nik berez du nahi nituzke, endogamia hautatua nola bait eta derrigortua. Hau da, monarkiek, gutxiengo privilegiatuek, beren privilegioiei talde murriztu batean eusteko erabili izan dute endogamia, ez? Eta azkenean propio bilatu dute hori. Eta guk kasu hori egin genien burla eta ba, jarraituko dugu.
Bai. Bueno.
Baina beste kasu askotan, ba, populazio isolatuetan, pues endogamia ia derrigorrezkoa izan da, ez? Eta gainera miseriarekin, ez? Miseria gorriarekin lotuta egon noi da endogamia hori.
Hmm. Bueno, gero dago goñatiko salbuzpena, baina bueno, hori endogamia praktikatzen dute gustatzen zaialako, eta ez da zer gertatzen, eh?
Bai.
Osa, hori endo...
Nire familiarena ez dakit arrazoia zen den.
Baina ziren oinati harrak.
Ez. Bueno. Hori aurrutegi dago. Ustet, claro. Lareun bat urtetan 40 kilometro egin ditula familiak. bueno, kontua da, esan dugu ez, bi errealitate daudela, ez? Txenez, endogamia behartua eta ez behartua, hautatua. Eta gaurkoan ikusiko dugu, bi errealitate horiek bat egin zutela denbora eta toki berean.
Mm-hmm.
Zehazki, Lasurdesen 1922 urtean. Lasurdes da Extremadurako eskualde bat, Cáceres iparraldean dagoena, Salamakarekin mugan, ez? Eta 1920an, edo goiko markadan, 8.000 biztanle bizi ziren oso egoera txarrean, inguru malkartsua zen eta da oraindik an erabat isolatua, inkomunikatuta. Gaina 8.000ak ez ziren bizi nukleo bakarrean, osea herriska txikietan sakabanatuta, bai. Lurra harritsua zen, antzua eta ezer gutxi ematen zien jateko, orduan desnutrizioa orokorra zen, higiene baldintzak tamalgarriak, animaliekin bizira batera bizi ziren eta lo egite zuten halako txabola ukullu mundukoetan.
Doña Sofia bezala ze.
Doña Sofia?
Animaliekin lo eta elkarbizi.
Bueno, espaldi dutela.
Ez
lo eta ez elkarbizi. Analfabetismoa 1980-ekoa zen, eriotza tasa ere oso altua, eta ia biztanle guztiek paludismoa, tuberkulosia eta kretinismoa zuten.
Kretinismoa.
Bai, bai. Enanismoa ere oso ohikoa zen. Mm-hmm. Eta azkenean baldintza horiek isolamendu eta egoera hori eta ez eta hezkuntza falta horrek horiei guztiek endogamiara egiten zuten, ez? Eta alderantziz ere endogamiak egiten zuena izan arazo horiek
bai,
guztiak areagotu, hori da handitu. Esan beharra dago, egoera aspalditiz etorrela, ze Lope de Vegak berak idatzi zuen horri buruz, 17. mendearen hasieran. Eta orduz geroztik egia da batzuk salatu zutela, ez, gertatzen zen Lasurdesen, eta aleginen bat edo beste egin zutela egoera aldatzeko, baina bueno, alegin ofizialik, etzen egin Espainiako erregea, Lasurdes erreskatatzera joan zen arte, eta bakizu zintzen errege hori.
Zintzen.
De los árboles frutales me gusta el melocotón y de los reyes de España Alfonsito de Borbón, Alfonsito de Borbón. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes que ayer tarde no la vi, que ayer tarde.
Mercedes en Villa, si joan Alfonsito.
Ba, Alfonsito Borboikoa izango dugu, baino ez 12. Ama irugarrenaz baizik, hau da, bere semeaz.
Jende gillen ari makiltxo bat gora bera berdin dio.
Bai, gaur egungo Espainiako erregaren birraitonaz.
Habire.
Bai, ja, horrek birraitonak ere primoak seguro, ez?
Bai. Urrun ez.
Bai. Orduan, kontuteko izuet, pixka bat, ez, 1922, urtesen gertatu zenaren bertsio ofiziala edo, ez? urte hortako uztailaren 20tik 24ra Alfonso 13garrenak esan bezala Lasurdes bisitatu zuen zaldiz joan ziren ze beste modurik ez zegoen ara iristeko eta joan zen aditu talde batekin batera medikuak ingeniari bat eta itzultzean patronato bat sortu zuen eskualdearen egoera hobetzeko baliabideak martxan jartzeko hori esan bezala da bertsio ofiziala baina errealitatea oso bestelakoa izan zen.
Seguro, dozena bat ume Virginez bultzatutako urrezko karruaje batean joan zen, kakain herrian eta martxa.
Ez, bueno, agian gertuago dago, versio ofizialetik, baina hemen beste protagonista bat dago, eta da, baina ezaguna ere da, ez? Gregorio Marañón doktorea.
Ospitalean.
Bai, ez dakit ospitaleak, kaleak, plazak, eta lakoak, ez, bere izena dute. Bueno, urte beterenago, 1921, Gregorio Marañón buruzuen talde bat, joan zen Lasurdesera, hango egoera aztertu eta irtenbidea bilatzera, eta esaterako ondorizatu zuten ura oso kalitate txarrekoa zela, oso jodu gutxikoa, eta edateko urronak, ez, ona lortu ezkero, ba, osasun arazoak asko arinduko lituzkela. Baina Marañón doktoreak bazekien hobekuntzak gauzatzeko babes politikoa behartzuela eta bueno, gizon ezaguna zen eta eragina bazuen eta orduan bere eragina erabiliz diputatu batzuk komentzitzea eta ez kontzientziatzea lortu zuen. Mm-hmm. Baina galdera nola lortu zuen erregea komentzitzea?
Farlo papizkatak aso.
Hori ez dakigu.
Yes.
Baina egia da erregeak kongresuan gero eta presio handiagoa zeukala. Justo, orduantxe, anualeko hondamendia, ez?
Rifeko garra.
Bai, hori da. Pose, horri buruzko eztabaida egintzen kongresuan, eta monarkiaren erantzukizuna hartu izan aleporatzen zioten erregeari, ez? Eta, bueno, erantzukizunik ez hartzea leporatzen zioten orokorrean.
Zergatikote.
Bai, hortan oso borboia zan.
Oso lietuta bai. Segon beti.
Bai, bai. eta orduan Lasurdeserako, ez, bisita horrek krisi hori gainditzen lagunduko zion, ez? Hortarako balioko zion, azkenean bere burua zuritzeko.
Bai.
Bai.
Naiko zuria bazen, horrezkero, baina
bai.
Zuria gona izan.
Hori da. Baina egia da, esaten dutenez, Lasurdeseko herrixka batera iritsi eta, ez, berehala txabola ikullu oitako batean sartu zenean esan zuela, hau izugarria da, ez dut gehiago ikusi nahi. Esan omen zuen.
Yeah. Ez dakigu testualki, ala alegato txiki bat ezin da baimendu, edo guazen hemendik nietan nire sortu joan zerbitzariak. Bai.
Eta gainera adibidez, aurreko urtean Gregorio Marañónek jatzitako txostenak irakurtzen badituzu, oza, benetan arki ikusi zituenak, eta erregeak, hola, ez? Sartu irten batean bai. Ikusi zuenak, etzuen zeka, zer ikusirik. Egia da, bisitaldiaren ondoren Lasurdeseko patronatua erregeak sortu zuela ofizialki, baina horren atzean benetan Marañón zegon, eta Marañón eta esan behar da bere lantaldea, ez? Esan bezala, medikuak, ingeniariak, azkenian azpiegiturak eraikitzeko, uraren kalitatea hobetzeko, likadura eta osasun zerbitzuak gutxienekoak behintzat bermatzeko, proiektu bat egiten hasi ziren, baina ez zuen aurrera egin, zergatik? Urrengo urtean, 1923an, Primo de Riveraren diktadura
Primo.
Iritsi zelako, proiektua bertan bera utzi zuen, nolabait esateko, Marañón eta Primo de Rivera ez dutelako bat egiten politikoki. Bien arteko ezin ikusia oso ezaguna zen, eta azkenean ondorioak Lasurdesek ordaindu behar izan zituen. Erreak ez. Erreak dakigunez, 1931an Bigarren Errepublika aldarrikatu arte, lasai asko jarritu zuen tronuan, hori ditadura militarrak iraun bitartean, eta ba, Lasurdes ez kezkatu gabe.
Militarre jarritutako eta sustatutako erregetza batek ez du inolako zer ikusirik, militarrek esarritako ditadura batekin.
Ez.
Torregatik sufritzen egongo zen, Primo de Riverarekin erregea. Bai.
Isiltasunean zurrituko zuen. kontua da esan dugu, eten zen, baina gero, osea, hamarkada pasako ziren Lasurdesekin zerbait egin arte. usted neurri txiki batzuk hasten hasi zirela hartzen 50ko hamarkadan, ez? 60ko hamarkadan ere pauso txiki batzuk, baina gero ja transizioan, ez? Arte azkenean frankismoa bukatu arte eta 80ko hamarkada arte bat ziren arazoiek desagertu, ez? Etzen benetan proiektu, ez? Integral bat, Marañón doktorea pentsatutako, ez? Proiektu potente bat martxan jarri. Eta la ere 1922an erregeak lortu zuen Lasurdeseko salbatzailearen irudia saltzea, ez? Zergatik, ba besteak beste kaztare batekin, Jose García Mora, argazkilari batekin, kanpua, ez dut lortu izena, bizena besterik ez, eta kamarografo batekin, Armando Pou izeneko kamarografarekin joan baitzen, bertara. Eta egia esan, argazkiak asko daude, eta film zatiak ere sarean ikusi daitezke, gaur egun.
Azka, Alfontxo Amairu garrinak ezekan bi botazo hori erregistratu eta gehiatu bazen. Zabaldu bazen, aukera zegoen aldiro. Ez dakit ikusi usun...
Bai, diote, bisitaldi hortan...
November bat egin zula.
November?
November, no haitzen zeu, bipotean zea. Badago mugimendu bat, bipotea hilabete batean utzi behar dala eta.
Ha, ez. Horrein beste bizar batzuk erakutsi zituen.
Ha, ba?
Bai, esaten dute, ba, ibai batea iritsi zean, ez, zial, eta bainu bat hartzea erabaki zutela, eta erregea guztiz biluzik
sartu
zela. Ez? Eta irudiak ba omen daude, baina ez dira inoiz publiko egin, guztion zorion erako, imaginatzen dut.
Hori ikusi genezaken endogamiaren ondorioak, gaian... Ia agerikoa ziren, ala ez? Alfontxo?
Ez dakit. Baina agerikoa zena da, ez? Bera zinema zarea zela, ez? Kamerografoa eraman zuen eta hori dena, baina bai. Oso zinema zarea zen. Konsumitzaile izateaz gain, zinema ekoizlea ere izan zen, hau da, sustatzailea izan zen, ez?
Kontsumitzaile, Froilan bezala.
Bai. Eta zinemaren ez da?
Ah, zinema, zaiz.
Bai. Autore zinema batez ere. baina esan behar dago oso gustu zinematografiko zehatza zeukala eta genero jakin bat konsumitu eta sustatu duzuela nagusiki.
Garbi gatu da?
Bai.
Ze gustatzen zitean, Alfontxo?
Pornoa. Bai. Kontua da, Romanoneseko kondea bitartekari moduan erabiltze zuela, ez? Ez da gizatik zuzena, ez zuen bere izena agertzerin nahi edo. Yeah. Eta hainbat film elkargatu zizkion Bartzelonako Royal Films ekoiztetxeari. Hor pistaba bazegon, Royal Films?
Ah.
Errege filmak, yeah. Ez? Baina, bueno. Eta esan behar dago horietako batzuk errestauratuta daudela gaur egun, nik ez dut bilaketarik egin, ez dakat interes berezirik, baina nahi baduzu titulo batzuk botako izkizuet.
Aia, mereziko luke, eh?
El confesor, el ministro eta consultorio de señoras.
El ministro gogorazten dit. Eliza,
politikariak,
ja,
señorak.
Claro, abaniko guztia da hor.
Bai.
El ministro mateu, kaixo guapa legearekin arazoi baldin baduzu. Hemen dator ministroa garazo desesta, no es da? Desataskatzera, hori da dita. Ez estilo... bueno, seguro ikusi duzula lako filmeren bat, inoiz.
Ez,
itur gina eta...
Ez. Bai, zera, butaneroa.
Oso. Butaneroa, bai, hori da bai.
Bueno, zinemarekin jarretuko dugu, eh? Ze Lasurdesek eta zinemak izan zuten lotura bakarra ez da pornoa. Eta gertatu zen lotura hori handikan 10 urtera, 11 urtera. Eta izan zen hori, handik 10 urtera, 1932an eskualdeak beste persona ezagun bat izan zuela bisitan. Luis Buñuel zinema zuzendariarena.
Hori bai.
Bai. Eta urrengo urtean, 1933an, Lasurdes Tierra sin pan izeneko dokumentalea dokumentaren jasuzun, pues hori ez, esan dugu zela, eskualdearen errealitate gordina, eta hori ere sarean dago ikusgai, eta nik uste merezi duela. Hemen jarriko dizuegu dokumentalaren hasiera, gainera Paco Rabalen ahotsean.
Existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las urdes, debemos pasar por la Alberca, antigua villa de carácter casi feudal. Todos los habitantes de las urdes...
Hostia, bocha, ¿eh? Naiko nuke, ¿eh? Alako... Ja, ba, uste dute nik erre dudana, baina sei aldiz gehiago erre behar dela mai hortara heltzeko.
Bai, baina gero berezko zerbait bera da, behar da.
Barrutik atatzen dan, zuze.
Bai. Bueno, kontua da, Buñuel, Gregorio Marañonen ikerlanean oinarritu zela, ez? Baina lizentzia batzuk hartu zituen. Ba, adibidez hauna da, neskato bat hilda agertzen dela dokumentalean, eta hildakoaren itxurak egin omen zituen, baina berez bizirik omentzegoen. Oraindik bai, bai. Gero hilik agertzen diren animalia batzuk, hauntzak eta agertzen dira eta propio hilo omen zituzten. Bizka bat.
Oh, segin zuen, Félix Rodríguez de la Fuente bat, egin zuen.
Bai, bai. Bai, bueno, egia esan horrek, holako detaileek eta eztabaida luzea piztu zuen, eta du, oraindik dokumentalaren inguruan. Azteko ja, Bigarren Errepublikako gobernuak, Bigarren Errepublikaren garaian gaudia, debekatu egin zuen, ba, Espainiaren irudik askarra ematen omen zuelako. Bai.
Noske.
Batzuk errealitatea manipulatzea leporatu zioten, eta dokumental faltsutzat, ez, jozuten.
Mm.
Gaur egun ja genero, ez?
Bai, gaur egun estilatzen dana, ja, hor.
Bai, baina beste batzuek, adibidez Jory Sivens edo Robert Flaherty dokumentalista ezagunek, pelikula goraipatu izan dute, ez? Eta egia da, dokumentalak kutsu surrealista izan zuela. Ez, baina bueno, bere duen barioa aitortzen diote eta esan behar da azkenean Buñueletzen kazetari ezagut objektibo bat, artista surrealista bazen, ez?
Bai. Ona.
Baina... Ona, hori da. Esan da esatea bezala Daliren erlojuak ez dira oso realistak.
Bueno. Ez? Bere begira da pean bai.
Baina badaukate atzean, ez? Esan irreal bat,
bai,
ez? Edo
bai.
Uste dalik errealitate edo santua deritzen zion hori, ez? Eta lasurdeseko biztan lehi dagokienez...
Hori da, zesatu dute, haiek, zebain arte.
Batzuk, ez, ahots batzuk jaintzuten dira, azken aldian, ez? Segur aski hori guztia gaindituta, ez, denborarekin eta, ba, baitare, balioa aitortzen diotela, ez? Azkenean Buñuelen pelikula bat zure eskualdiari buruz, eta gainera, gauza badala, errealitate hori exageratzea edo... apaintzea ez dut uste ditzegokia da nik asuntan, ez? Gehiago itxusitzea, baina errealitate hori...
Egon bazegoen,
ez? Eta, baina, bueno, egia esan oain arte, eta gehienei iraingarria iruditu izan zaie, Buñuelen lana. Eta niri personalki askoz iraingarriagoa iruditzen zait, Alfonso Amairugarrenak bere burua zuritzeko egindako bideiaren filma, ez?
Bai.
Baina, bueno, esan bezala, zorionez, gaur egun lasurdeseko biztanleek, ez, arazo hori danak gainitu dituzte, endogamia ere desagertu eginda, eta borboien artean, ba, zer esango dugu?
Bueno, dakit, ba. Bere leinua agian bi faktorez, albatu lezaketela. Batetik, Juan Carlos, prostituzioaren travel klubeko puntu guztiak beteta dituela, eta gian hortik, pues, semeala furtiboren bat agertu aldala. Eta semea gehia denez, pues ez dut uste hortik beste inor gehiago sortuko denik, ez?
Ez dakit, nik...
Horrengo
kontuetaz baino, birraitona, zera Alfonso Amairugarrenak, uste zazpio sortzi semera bizan zituela?
Ofizialki.
Beste bost, rekonozitu behar izan zituen...
Behar.
Bai, behar izan zituen zeatik ezkontzatik kanpo. Eta gero imaginatu, ez?
Bidean geratutakoak.
Zenbat Alfontxito, egongo diren munduan.
En fin, pues hala. Gora borboiak eta goza biek.
Hori da.
Argiaren podcastak. podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.